Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ជាក្រុមហ៊ុនទី3ដែលថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោក Biden និងលោក Frey Arden នាយករដ្ឋមន្ត្រី Novel Zealand ពិភាក្សាអំពី COVID-19 និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតតាមទូរស័ព្ទទីប្រឹក្សាលោក Trump បង្ហាញការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកការពារសម្ជនខាងត្បូង
នេះក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមការងារលោក Joe Biden លើកឡើងពីកង្វះខាតក្នុងការទទួលបានទិន្នន័យផ្លូវការនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលច្រានចោលសំណើសុំលុបបទចោទញុះញង់ពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនដែលខ្វះធនកាត់បន្ថយប្រាក់ខែបុគ្គលិកចិនថ្កោលទោសកតកសញ្ញាការពារជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការសាកល្បងវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួននៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសប្រេស៊ីលបានបង្ហាញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្ការជំងឺ COVID-19ដោយទប់ស្កាត់មិនឲ្យធន់កដល់ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឬឈឺធ្ងន់ក្រុមហ៊ុនឱសថដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបានសាកល្បងថ្នាំ2ដូសថ្នាំ1ដូសមានអត្រាប្រសិទ្ធភាព 90% ថ្នាំទី2មានប្រសិទ្ធភាពជាមធ្យម 70% ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទិន្នន័យបន្ថែមនឹងបន្តកើនឡើងហើយការវិភាគបន្ថែមទៀតក៏នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងនៅការបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពនិងបង្កើនរយៈពេលនៃការការពារក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បាននិយាយថាខ្លួននឹងសុំការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាបន្ទាន់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់ពន្យារការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបស្របគ្នានេះដែរការវិភាគពេញលេញនៃលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នកំពុងត្រូវបានដាក់ស្នើសម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិឯកជនមួយថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ2ផ្សេងទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន Moderna ក៏បានប្រកាសលទ្ធផលដំបូងបានពីការសាកល្បងដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេមានប្រសិទ្ធភាពស្ទើរតែ 95% ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានព្យាករថាជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Novel Zealand លោកស្រី Jacinda Ardern ដែលជាមេដឹកនាំពិភពលោកចុងក្រោយម្នាក់ដែលបានអបអរសាទរលោក Biden ក្នុងការបោះឆ្នោតទោះបីជាលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump បដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនិងកំពុងតវ៉ាក៏ដោយក្រុមការងារអន្តរការរបស់លោក Biden និងលោកស្រី Harry បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយនិយាយថាលោក Biden បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះការអបអរសាទរហើយលោកក៏អបអរសាទរលោកស្រីដែលបានជាប់ឆ្នោតលើវិញនិងបានបង្ហាញពីចេតនាពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិង Novel Zealand នៅស្រី Arden បានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងខែតុលាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បាននិយាយផងដែរថាលោក Biden ទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកស្រី Arden លើបញ្ហាប្រឈមរួមដូចជាទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 ពង្រឹងពហុភាគីនិយមពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងថែរក្សាតំបន់ Indo-Pacific ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងវិបុលភាពលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Arden បាននិយាយថាលោកស្រីស្នើផ្តល់នូវការចែករំលែកជំនាញរបស់ប្រទេសលោកស្រីក្នុងការគ្រប់គ្រងវីរុសរាតត្បាតនេះលោក Trump បានបដិសេធមិនផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយលោក Biden ទេនៅពេលអតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកម្ពុជាធ្វើអន្តរការជួបកាន់អំណាច Novel Zealand ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាទូទៅថាជាប្រទេសមានជោគជ័យបំផុតមួយក្នុងការទប់ទល់ជំងឺនេះប្រទេសនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះតែជាង 2,000 ករណីនិងអ្នកស្លាប់25នាក់ដែលជាជោគជ័យសម្រាប់បានតាមរយៈការបិទសកម្មភាពសង្គមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងការបិទព្រំដែន
Thank you.
ោក Robert O'Brien ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធានាដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមដែលមានចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគ្រប់គ្រងពួកគេហើយនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីរក្សាតំបន់ Indo-Pacific ឲ្យសេរីនិងបើកចំហនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមលោក O'Brien បាននិយាយថាសាររបស់យើងគឺថាយើងនឹងនៅទីនេះយើងគ្រប់គ្រងអ្នកហើយយើងនឹងមិនចាក់ចោលទេប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនគឺជាអ្នកប្រឆាំងលេចធ្លោជាងគេក្នុងតំបន់ប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការវិទីចូលរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនកណ្ដាលនិងការមិនគ្រប់គ្រងដែនចែងនៅក្នុងច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំទាស់ជាយូរមកហើយចំពោះការទាមទារដែនសមុទ្រដ៏ធំរបស់ចិនដោយអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងធ្វើដំណើរទៀងទាត់តាមរយៈផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការធ្វើនាវានៅទីនោះលោក O'Brien ដែលបានកាត់ក្របសភាវុធនំឡាយ18លានដុល្លារនៅទីក្រុងម៉ានីលានោះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលជាមួយហ្វីលីពីនក្នុងការការពារសិទ្ធិទទួលបានទុនទាននៅជុំសមុទ្ររបស់ប្រទេសនេះក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសចិននឹងឆ្លើយតបចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់ឧត្តមនាវីកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់និងប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះទំនាក់ទំនងយោធារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឧត្តមនាវីផ្កាយ2នៃកងទ័ពជើងទឹកដែលទួតពិនិត្យផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចមិនមានប្រកាសជាសាធារណៈនៅកោះតៃវ៉ាន់នេះបញ្ជាក់តាមប្រភពព័ត៌មាន2ដែលបានប្រាប់ Reuters កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទាំងតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទេរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានបង្កើនការគ្រប់គ្រងដល់កោះតៃវ៉ាន់រាប់បញ្ចូលទាំងការលក់អាវុធថ្មីដែលកំពុងធ្វើឲ្យចិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចិនចាត់ទុកថាដែនកោះប្រជាធិបតេយ្យនេះជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនដូច្នេះគ្មានសិទ្ធិធ្វើចំណងតាក់ទងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋទេថ្លែងនៅទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកជូលីជៀនបាននិយាយថាប្រទេសចិនជំទាស់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅរាល់ទំនាក់ទំនងរវាងមន្ត្រីអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ឬទំនាក់ទំនងយោធារវាងភាគីទាំងពីរលោកចៅបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានដោយគ្មានការបញ្យលលម្អិតថាចិនទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទទួលស្គាល់ពេញលេញនូវបញ្ហាដ៏សើបទាក់ទងនឹងតៃវ៉ាន់លោកថាភាគីចិននឹងចាត់វិធានការអាស្រ័យលើការវិវត្តនៃស្ថានភាពនិងធ្វើការឆ្លើយតបស្របច្បាប់និងចាំបាច់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu បានធ្វើទស្សនកិច្ចជាសម្ងាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo សេចក្តីរាយការណ៍បាននិយាយថាគណៈប្រតិភូអ៊ីស្រាអែលក៏រួមបញ្ចូលផងដែរទៅលោកជូស៊ីកូហិនប្រធានទីភ្នាក់ងារ Mossad គឺទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងបានដកស្រង់ទិន្នន័យតាមដានការហោះហើររបស់យន្តហោះឯកជនពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅទីក្រុងនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយត្រឡប់មកវិញប្រមាណម៉ោងក្រោយមកការិយាល័យរបស់លោក Netanyahu មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈអំពីការធ្វើដំណើរនេះទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយអំពីលោក Netanyahu នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីកិច្ចប្រជុំរបស់លោក Pompeo ជាមួយព្រះអង្គចាស់ Mohammed bin Salman នៅទីក្រុងនៅមនោះទេលោក Pompeo បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែលកាលពីសប្តាហ៍មុននិងបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរជាមួយលោក Netanyahu ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលអ៊ីស្រាអែលបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីធ្វើប្រកតីភាពឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសបារ៉ែនស៊ូដង់និងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមលោក Pompeo បានជំរុញឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើទំនាក់ទំនងជាប្រកតីជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានចំណាប់អារម្មណ៍រួមប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ដោយសារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងប្តឹងជំទាស់នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានោះការតាក់ទងគ្នារវាងក្រុមការងារនៃរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump និងក្រុមការងាររបស់លោក Joe Biden ដែលនឹងត្រូវចូលបំពេញការងារក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះនៅមានភាពតិចតួចនៅឡើយដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកជូបៃដិនដែលត្រូវគេជាកោតថាឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនោះបានបន្តត្រៀមខ្លួនក្នុងការដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះតទៅហើយលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងប្រកាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់លោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តចំពោះកង្វះខាតក្នុងការតាក់ទងគ្នាជាមួយសេតវិមាន ដោយសារតែលោកប្រធានទឹកដីដូណាល់ត្រាំនៅកំពុងប្រឹងជំទាស់នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅឡើយបញ្ហាសំខាន់មួយគឺចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉ូបត Klein ដែលនឹងត្រូវចូលបំពេញការងារជានាយកខុតការឡៃសេតវិមានក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីគូបញ្ជាក់ថា
Our transition isn't getting access to agency officials to help develop our plans and there's a lot of focus on that vaccine rollout plan
ក្រុមការងារអន្តរការរបស់យើងមិនអាចតាក់ទងទៅមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងស្ថាប័ននានាដើម្បីជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍផែនការរបស់យើងបានទេយើងមានការផ្តោតជាខ្លាំងទៅលើផែនការក្នុងការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលនឹងមានសារៈសំខាន់នៅពេលចាប់ផ្តើមចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Joe Biden យើងមិនអាចតាក់ទងពួកគេបានដើម្បីរៀបចំគម្រោងនោះឡើយ
ការរៀបចំផែនការដើម្បីចែកចាយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសគឺជាអាទិភាពចម្បងនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរបស់អាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន Moderna បានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការសាកល្បងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ពួកគេបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងសាកល្បងនោះមានប្រសិទ្ធភាពជាង 90% ក្រុមហ៊ុន Pfizer បានដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រាសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុនឱសថ Moderna ថាខ្លួននឹងដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតដូចគ្នានេះដែរលោកបណ្ឌិត Monsef Slaoui ប្រធានទីប្រឹក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃគណៈកម្មាធិការផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump បានគូបញ្ជាក់ថាក្រុមការងាររបស់លោក Trump បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយក្នុងការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងដើម្បីចែកចាយក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបន្ទាប់ពីវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតយល់ព្រមនោះលោកបណ្ឌិតបន្ថែមថាលោកមានការបារម្ភចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសដែលអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនមានការអល់ឯកក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះលោកបណ្ឌិត Monsef Slaoui បានឲ្យដឹងថា
I'm very very concerned about the hesitancy as it exists and I think it's very unfortunate because
ខ្ញុំមានការបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះភាពអល់ឯកដែលកំពុងតែកើតមានឡើងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ព្រោះនេះជាការបំផ្លើសដោយរឿងនយោបាយយើងបានខិតខំធ្វើការងារយ៉ាងខ្លាំងជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនានាដោយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងទាំងនោះ
យោងតាមសេចក្តីរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង12លាននាក់ហើយអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមានចំនួន 256,000 នាក់គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើបញ្ហានយោបាយដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់ការឆ្លើយតបនិងតម្រូវការវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានចានចោលសំណើរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលសូមឲ្យលុបបទចោតញុះញង់ចេញពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាបទចោតនេះគួរមានការកែប្រែដើម្បីបញ្ជាការចាប់ចងពលរដ្ឋដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់ដែលថាបទញុះញង់ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបានក្លាយជាឧបករណ៍រដ្ឋបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានបកស្រាយថាបទចោតព្រហ្មទណ្ឌនេះមិនមានគោលដៅបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋទេតែជាការការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខសង្គមការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលកម្ពុជាបានទទួលរងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចំពោះការមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងច្បាប់លើក្រុមអ្នករិះគន់និងក្រុមអតីតសកម្មជនគណៈបកជំទាស់នៅបន្តលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងនោះបានថ្លែងចំអកដល់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលបានលើកជាមតិនិងជាបល់សុំឲ្យមានការលុបចោលបទញុះញង់នេះដោយសរសេរជាសំណេរបង្ហោះផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាម្យ៉ាងដែរស្រុកខ្ញុំដល់ពេលប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្រើនពេកទៅគេចអត់រួចពីសំណាញ់ច្បាប់បែរជានាំគ្នារិះគន់និងទាមទារឲ្យលុបច្បាប់ចោលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលទាមទារឲ្យលុបបទញុះញង់យ៉ាងដូចនេះគឺទំនងជាពួកគេចង់ការពារក្រុមអតីតសកម្មជនបកជំទាស់ដែលត្រូវរំលាយនឹងដែលកំពុងជាប់ក្នុងក្តីក្តាមប្រមទ័នជាច្រើនករណីក្នុងនោះគឺមានសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង
់ជារួមការស្នើសុំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺมันមានមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសច្បាប់ទេគាត់តែជាសារនយោបាយដើម្បីការពារដល់ក្រុមសកម្មជនអតីតបពប្រឆាំងហ្នឹងដែលតែងតែប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ហើយរងនៅបទចោតពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់នេះដោយមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់រឹងមាំនិងច្បាស់លាស់ណា អញ្ចឹងការស្នើលុបដោយមិនមានមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសច្បាប់នេះគឺថាมันអាចផាយជាទទួលយកមិនបានទេ
លោកចិនម៉ាលីនលើកឡើងបន្ថែមថាទោះមិនព្រមនឹងសំណើសុំលុបចោលរដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍ការផ្ដល់យោបល់មានលក្ខណៈជាបច្ចេកទេសច្បាប់ដើម្បីកែសម្រួលបទបញ្ញត្តិដែលទាក់ទងនឹងបទល្មើសញុះញង
់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើពួកគាត់មានជំនាញការបច្ចេកទេសខាងច្បាប់នេះត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់យើងរៀបរៀងស្វាគមន៍នៅទីជែកដើម្បីធ្វើម៉េចកែសម្រួលវាកាន់តែប្រសើរឡើងដោយសារបញ្ញត្តិច្បាប់នេះគឺដកចេញទាំងស្រុងពី model របស់ប្រទេសបារាំងហើយត្រូវបានជួយរៀបចំតាក់តែងដោយអ្នកជំនាញការរបស់បារាំងណាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់យល់ថាច្បាប់នេះមានបញ្ហាអានឹងគេថាច្បាប់បារាំងក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរបាទ
ការបង្ក្រាបលើក្រុមសកម្មជនវ័យក្មេងមួយចំនួនបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែសីហាក្រោយសកម្មជនទាំងនោះបាននាំគ្នាចេញដើរតាមដងផ្លូវនិងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំក្នុងទីតាំងនានានៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលរាត្រីកាលពីចុងខែកក្កដានិងត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយលោកនាយករិទ្ធគុណការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននោះព្រះសង្ឃមួយអង្គក៏ត្រូវបានចាប់ផ្សឹកនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារផងដែរសកម្មជនភាគច្រើនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនចំពោះការចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនត្រូវបានចោទពីបទបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមបទចោទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរក្នុងសន្តិសុខសង្គមនេះត្រូវបានរិះគន់ថាដើម្បីបំបិតសម្លេងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដំណាលគ្នានោះមានក្រុមស្ត្រីមួយចំនួនទៀតបានបន្តចេញតវ៉ាជាហូហែរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគេជាង20នាក់ដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខេត្តរាជធានីខាងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនករណីក្រុមអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមទាំងនោះត្រូវចាប់មកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីពួកគេផ្ដល់ការអធិប្បាយឬចែករំលែកព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធផលប៉ះពាល់របស់ជំងឺ COVID-19 មកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងផែនការវិលត្រឡប់របស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយឡែកអតីតមន្ត្រីសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្របកជំទាស់ចំនួនជាង100អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងថិតក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបទចោតទាំងនេះក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសវិញផងដែរសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនក៏រងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នេះចំពោះសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិនិងប្រព័ន្ធបរិស្ថានក្នុងប្រទេសតួយ៉ាងសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់គឺលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកៅរស្មីនៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាចំពោះសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងដើរថ្មើរជើងទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីបង្ហាញក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅតំបន់បឹងតមោកពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់ដែលតែងតែការពារសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ VOA ថាការបកស្រាយរបស់តុលាការអំពីបទចោទញុះញង់នេះមានភាពស្រពិចស្រពិលដែលបានបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំរវាងការនិយាយស្ដីនិងការញុះញង់លោកយល់ថាមាត្រានេះគួរមានការកែប្រែដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដ
ូច្នេះវាចាំបាច់ទៅបើមិនលុបក៏ត្រូវកែសម្អពាក្យឲ្យច្បាស់ជាងមុនណាអពួពាកអីក៏ញុះញង់ដែរអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវព្រោះយុពាកបាត់ញុះញង់បាត់ទៅក្រាច់ជាអានហ្នឹងដូចតែញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសអីមួយតែគាត់និយាយទៅហើយមិនដឹងអាអ្នកអត់ចង់ដល់អញ្ចឹងតែធ្វើអញ្ចឹងផងហើយយើងក៏យើងថាហ្នឹងជាញុះញង់ដែរហ្នឹងវាអត់កើត
លោកសុកសំអឿនបានបង្ហាញពីភាពមិនដាច់ស្រឡះមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរស្មុនធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការប្រើមិនចំជន់ដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះពិតប្រកបលោកបញ្យលថាពាក្យសន្តិសុខសង្គមសន្តិសុខជាតិសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមាននិយមន័យដ៏ទូលំទូលាយនិងមិនច្បាស់លាស
់ស្អីទៅសន្តិសុខសាធារណៈមានស្អីខ្លះយល់អីយ៉ាងហើយថាញុញញងឲ្យមានអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវវាអត់កើតគឺថាតើបើញុញញងយើងញុញញងឲ្យធ្វើអីអាអីហ្នឹងវាស្អីហាមវាប៉ះពាល់សន្តិសុខសង្គមនេះអត់អញ្ចឹងណាបាត់មើលជាច្រើនណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងដូចសម្រាប់គេបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងណាច្បាប់អស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ការពារសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងហើយដល់យើងយកពាក្យសន្តិសុខសង្គមទៅទេយកបកស្រាយស្អីក៏ ប៉ះពាល់សន្តិសុខសង្គមទេប៉ះពាល់សន្តិសុខសាធារណៈដល់អញ្ចឹងស្អីស្អីក៏ជាក៏ញុយញងដែរហ្នឹងបាត់ល្មើយូរយូរវាទៅជាប៉ះបាត់អារេងអាមតិសេរីភាពបច្ចេកមតិវាបាត់អស់
លោកអមសម្អាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានដឹងថាបទចោទញុះញង់ដែលមាននៅត្រង់មាត្រា494និងមាត្រា495កំពុងក្លាយជាបទចោទពេញនិយមមួយដែលតុលាការច្រើនប្រើមកលើសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានលោកក៏គាំទ្រឲ្យមានការកែប្រែបទបញ្ញត្តិស្តីពីអំពើញុះញង់នេះដែរទោះបីមិនមានការលើកសំណើជាលិលាអសរក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយមិនបានថ្លែងចំឈ្មោះក្រុមសង្គមស៊ីវិលណាមួយនោះលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌បានថ្លែងការពីបទចោទញុះញង់នេះលោកថាការរៀបចំឲ្យមានបញ្ញត្តិប្រភេទបទល្មើសច្រើនក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺដើម្បីការពីថែរក្សាសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនិងទស្សនវិជ្ជាសង្គមលោកចិនម៉ាលីនសង្កត់ធ្ងន់ថាការលុបចោលបទល្មើសញុះញង់នេះនឹងនាំមកនូវភាពអនាធិបតេយ្យនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដោយបំពាននិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជួយសង្គ្រោះនិងការងារហៅកាត់ថា UNRWA និយាយថាខ្លួនអស់ប្រកាសហើយហើយនឹងបង្ខំចិត្តកាត់បន្ថយបៀវត្សពួកបុគ្គលិកចំនួន 28,000 នាក់សម្រាប់រយៈពេលសេសសល់នៃឆ្នាំនេះប្រសិនបើខ្លួនមិនបានទទួលប្រាក់70លានដុល្លារនៅដំណាច់ខែវិច្ឆិកាទេនោះអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកសុកខេមរ៉ាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារ UNRWA ផ្ដល់សេវាសំខាន់ៗសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីន 5,700,000 នាក់នៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយមានរួមបញ្ចូលម្ហូបអាហារនិងជំនួយខាងសុខភាពការសិក្សាអប់រំសម្រាប់កុមារីនិងកុមារាចំនួន 500,000 នាក់ព្រមទាំងកិច្ចគាំពារផងដែរទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាការគ្មានប្រាក់កាសនៅពេលដែលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនដែលពួកជនភៀសខ្លួនងាយរងគ្រោះទាំងនោះជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រី Tamara Arifai អ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារ UNRWA និយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកស្រីធ្វើការនៅជួរមុខនៃវិបត្តិនេះដោយព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺនិងថែរក្សាពួកគេដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេអ្នកស្រីបានថ្លែងថាមានកំណើនខ្លាំងនៃការឆ្លងរោគនេះនៅក្នុងចំណោមក្រុមជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនគឺពីចំនួនប្រមាណ200នាក់កាលពីខែកក្កដារហូតដល់17,000នាក់នៅពេលនេះអ្នកស្រីបានពោលថាការខ្វះខាតប្រាក់កាសនាំឲ្យមានការពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងការពិគ្រោះជាមួយនឹងពេទ្យតាមវីដេអូពីចម្ងាយការផ្ដល់ឱសថដល់ផ្ទះការសិក្សាអប់រំពីចម្ងាយសម្រាប់កុមារនិងសេវាឯទៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
យើងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់អំពីស្ថានភាពវិវត្តនេះនិងអំពីការពិតជាក់ស្ដែងដែលថាក្នុងពេលតែជាង5ខែមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ពី200អ្នកឡើងដល់ 17,000 អ្នកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកបុគ្គលិកនៃទីភ្នាក់ងារ UNRWA ផងដែរហើយការនេះនាំឲ្យមានការស្លាប់នៃបុគ្គលិកខ្លះរបស់យើងដែលជារឿងដ៏សោកសង្រេង
អ្នកស្រី Tamara Arifai និយាយថាភាគច្រើននៃក្រុមបុគ្គលិក 28,000 អ្នកនៃទីភ្នាក់ងារ UNRWA ជាជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រីថ្លែងបន្តថាពួកគេជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់ពួកគេហើយប្រាក់បៀវត្សពួកគេជួយធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់គ្រួសារពួកគេនិងសហគមន៍ធំធំផងដែរអ្នកស្រី Al Rifai បានបន្តទៀតថា
ជាធម្មតាយើងចំណាយប្រាក់50លានដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ប្រាក់បៀវត្សមនុស្ស 28,000 នាក់ដែលផ្ដល់សេវារបស់យើងដល់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនចំនួន 5,700,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះខ្ញុំមិនត្រូវរំលឹកពួកបុគ្គលិកទាំងនេះថាស្ថានភាពមិននឹងនៅទេហើយថាទីភ្នាក់ងារ UNRWA បានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពប្រសិនបើគ្រាន់តែផ្ដល់សេវាជាមូលដ្ឋាន
អ្នកស្រីថាមារ៉ាអារីហ្វៃនិយាយថាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់គឺជាផលវិបាកមួយផ្នែកនៃវត្តមានរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNRWA អ្នកស្រីបានពោលបន្តថាអង្គការនេះត្រូវមានប្រាក់70លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដំណាច់ខែវិច្ឆិកាដើម្បីបើកប្រាក់បៀវត្សពេញលេញឲ្យក្រុមបុគ្គលិកនៃទីភ្នាក់ងារ UNRWA ហើយអាចបន្តបេសកកម្មជួយជីវិតមនុស្ស
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើកតិកាសញ្ញាការពារជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងចំណងផ្នែកយោធាក្នុងអំឡុងពេលដែលភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងជាមួយប្រទេសចិនលោក Phil Messer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1960ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់មូលដ្ឋានយោធាយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកតិកាសញ្ញានេះអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងយោធាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទាំងពីរដើម្បីវឹកហាត់និងធ្វើប្រតិបត្តិការយោធារួមគ្នាមន្ត្រីប្រទេសទាំងពីរបានចំណាយពេល6ឆ្នាំចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថានេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Tokyo កតិកាសញ្ញានេះតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តពីរដ្ឋសភាជប៉ុនលោក Morrison ដែលជាមេដឹកនាំពិភពលោកទី1ដែលបានទទួលស្វាគមន៍ពីលោក Suga ចាប់តាំងពីពេលដែលលោក Suga ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែកញ្ញាបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់លោក Morrison បាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងពិសេសជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីវាមិនមែនត្រឹមតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះទេមិនមែនតែពាណិជ្ជកម្មមិនមែនតែវប្បធម៌និងសង្គមនោះទេចំណុចសំខាន់នោះគឺផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រយើងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកភាគនិរតីអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាការបង្កើនភាពក៏ខ្លួនរបស់ចិនរួមទាំងនៅក្នុងដែនចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការប្រព្រឹត្តលើក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអាចជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងការជជែកគ្នាជាឯកជនរវាងមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុននេះដោយអះអាងថាការនេះច្បាស់ណាស់គឺសំដៅលើចិននឹងបន្តធ្វើឲ្យការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាន់តែអ៊ូអាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកង់បេរ៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្លាក់ដុនដាបបន្ទាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចោទប្រទេសចិនថាបានលូកដៃចូលក្នុងនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាសកលពីប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីជិត1ឆ្នាំមុនផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើអូស្ត្រាលីគឺចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើផលិតផលនាំចូលប្រទេសចិនមួយចំនួនដែលរួមមានស្រាស្រូវសាលីនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងៗទៀតប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរីឯប្រទេសជប៉ុនគឺជាដៃគូធំបំផុតទី2ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ឿនវឌ្ឍនា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.